Především bych vám rád vyřídil pozdrav od pana kolegy Kmuníčka, literárního historika moravského, který má, myslím, největší zásluhu v posledních 20 letech o to, že Rohnovo dílo bylo znovu nějak vzkříšeno k životu, i když bohužel už ne tak, jak si to Zdeněk Rohn sám představoval, totiž, že by byl hojně čten, což bývalo v těch 30. 40. letech, ale že se alespoň připomíná, že se o jeho díle pro odborníky alespoň nebo pro školské účely toho hodně důležitého formulovalo, povědělo. Ten svůj nejobšírnější příspěvek, který magistr Kmuníček uveřejnil v roce 2002 ve Východočeských listech historických, byl nazván Optimista z hor, což byl přídomek, který se mu zdál nejpřiměřenější jako charakteristika Zdeňka Rohna. Podobně tedy nazval taky svůj příspěvek, který přednesl před 4 lety v roce 5 v Lázních Sedmi horkách na konferenci o ruralismu. Někteří si připomenete možná, že tenhle ten název odvozený z latiny, Rus, Ruris znamená tedy venkov, že spisovatelé, kteří se programově věnovali venkovu, byli takto združeni, takto nazvali ten svůj organizačně ideový směr. A na této konferenci, která ty ruralisty připomněla, oni byli taky ideově pronásledováni, byli pak trestně stíháni v letech 50. a Rohn tomu pravděpodobně unikl jenom proto, že už nebyl naživu, protože bohužel ti pánové, kteří ty procesy připravovali, taky plnili plán za každou cenu a vinen, nevinen, vinen málo, vinen víc, prostě ten plán musel být naplněn, ten trestní, že ten postih. Takže jinou podobnou studii nazval Kmuníček Být strýčkem Ondřejem, což je taková kladná, veselá, nápomocná postava z Rohnových dvou románů Jasno na horách z roku 1940 a Od jara do jara v roce 1942. Takže Rohn nejenže o tom strýci Ondřejovi, který pomáhal, kde mohl, povzbuzoval lidi, když ztráceli hlavu a podobně, ať už tedy v otázkách životních, obecného rázu, anebo ve specifických otázkách dobových. Víte, že ta 40. léta, ta první polovina, že byla doba německé okupace příšerné a že každé povzbuzení na papíře, které někde vyšlo, bylo vítáno. Tak to byla taky ta Rohnova praktická ondřejovština, že lidi tedy nepřímo, přímo se to samozřejmě napsat nedalo, to by německá cenzura nepropustila, ale nepřímo, že prostě povzbuzoval k trpělivosti a vytrvalosti. Eduard Bass knize Circus Humberto nechává říkat jednoho z těch mladších cirkusáků, když oslovuje toho šéfa, toho bývalého ředitele toho cirku Humberto, vydáváte lidem naději. Tohle právě měl na mysli Kmuníček, to potrhoval názvy některých těch studií a to byl prostě Rónův záměr. Tahle ta okolnost, že tedy Rón povzbuzoval lidi k překonávání zádrhelů a problémů životních, byla jistě taky nápomocná tomu, že první, kdo si jaksi veřejně na Róna vzpomněl, byli lidé kolem redakce toho časopisu Krkonoše a že doktor Wolf, který tehdy působil jako historik v nějakých národních podnicích textilních v severovýchodních Čechách, upozornil magistra Kunička na to, že by mohl o Rohnovi něco nastudovat a napsat, tak tohle napomohlo jistě to, tenhle životní postoj povzbudivý Rónův tomu, že jsme tedy mohli číst už na jaře v 89. roce, ještě předtím, tedy než došlo k změně poměrů politických, tak že jsme tedy také mohli v tom červenci 89 tady hlavně díky rodině Hejralově, paní Marii Hejralové především, že jsme mohli ten večer tady uspořádat. Tedy takhle se začalo znovu o Rónovi mluvit jako o regionálním spisovateli, tedy jako o spisovateli tohoto podkrkonošského kraje. Ale on ve skutečnosti jenom tím regionálním spisovatelem nebyl. On zastával hodnoty a formuloval je také způsobem, jakým jsou formulovány ve skutečně velké světové literatuře, dokonce i jiných než jenom evropských nebo západních kultur. Michal Jakl vyslovil název té první povídkové sbírky Rónovi za člověkem. Ta byla velmi úspěšná, byť to byl tedy Rónův první krok na té kulturní scéně obecně v Čechách a na Moravě přístupné. Vyšel pod záštitou České akademie věd a umění v rámci literárního fondu Julia Zejera. To všem něco pozitivního už říká. Rón byl člověk mnoha nadání, takže když o sobě psal ještě před svatbou své snoubence Marii Zajíčkové, tak říká něco takového jako mám mnoho živých zájmů a leckteré nadání, že mi hrozí, že bych se mohl roztříštit na mnoho směrů a nic kloudného by z toho nebylo. Ale on naštěstí měl tu kázeň, že se dovedl profesionálně soustředit a že tedy jeho díla, jeho to, co bylo výsledkem té jeho činnosti, ať už občanské, nebo technické, anebo umělecké, literární, takže bylo vždycky dotaženo do konce, že to mělo vytříbenou dnes arciť, jak řekl Michal, trochu archaickou a řekněme tedy na dnešní životní tempo pomalou podobu. Tohle citovala taky moje manželka Jasninka, rozená Rónova, spisovatelova dcera, před 9 lety na 44. Šrámkově Sobotce, kde ve vzpomínce uvedla všechny hlavní věci opřené o korespondenci snoubenců a pak novomanželů a manželů Marie a Zdeňka Rónových. Tu korespondenci zachránil z demolice pan Petruška, někdejší vedoucí komunálních služeb vysockých, a Jasněnka mu za to byla nesmírně vděčná a opřela o to tu svou šrámkovsko-soboteckou vzpomínku před těmi necelými 10 lety. Kdo se k četbě Rónových textů přece jen dnes ještě odhodlá, i když nejen jaksi ze vzpomínky nebo z piety, že to četl v mládí před mnoha lety nebo desítkami let, tak myslím, že přece tam najde věci, které byť řečeny stylem, jakým se dnes už nepíše, člověka osloví. Já jsem si to uvědomil v posledních týdnech, když jsem pracemi svého tchána procházel, jak jsou ty věci prožité, jak jsou míněny čistě, srdečně od člověka k člověku. A to tedy nejen pokud jde o ty optimistické knížky, o kterých jsme tady se zmiňovali, ale také i o ty romány, jako je Větrov o tom strašném požáru Vysockém v roce 1834, nebo poslední Rónův román Září o selce Jánišové, která je, řekl bych, takovým ženským protipólem toho strýčka Ondřeje jako mužské kladné postavy, nebo ten román, za který také byl oceněn Českou akademií věd a umění Průvan v Podhoří, jehož první díl se zabývá osudy podkrkonošských rodin na Jilemnicku za války první světové, a druhý díl těmi prvními popřevratovými roky první republiky, kdy se ti mladí lidé vracejí zbědovaní, vyčerpaní z té první světové války, popřípadě někteří nadšení jako vojáci zahraniční armády, legií, že? No a ovšem také v té básnické sbírce K pramenům. Básnictví má samozřejmě jenom užší okruh čtenářů, ale kdo k němu patří, jistě i v té sbírce najde dnes mnoho živého. Tak děkuji vám za pozornost a za tuhle tu společnou vzpomínku na našeho tatínka, na inženýra Zdeňka Róna. Děkuji.
Po delší době je tu dcera spisovatele Zdeňka Róna, Jasněnka Rónová. Kolegyně se chtěla něco zrovna zeptat, tak ji předám slovo.
Jestli můžu být první, slyšeli jsme, tatínek měl svou profesi, byl literárně činný, měl vůbec čas být takovým opravdovým otcem, jak vzpomínáte na dětství, užili jste se
no, vzájemně? Vzpomínám moc ráda, dětství moje bylo opravdu krásný, musím říct, protože tatínek byl velice vstřícný člověk a radostný a nikdy se nijak zbytečně nechmuřil, nehněval. On byl člověk takový opravdu správně nazvaný optimista a já bych ještě dodala humanista skutečně, protože jeho zaměstnání znamenalo jako pořizovat podklady pro přehrady, že to znamenalo měřit průtoky vod, zejména teda jižních řek, a to znamenalo jezdit po těch větších i menších říčkách a zejména teda jižních Čech, a setkávat se tam s mnohými lidmi, kterým on tak rozuměl, že s nima navazoval styky takový lidský, bych řekla, ne, nijak neoficiální. A protože byl tak jako usměvavý a tak plný zájmu o lidi a jejich starosti, radosti, že tedy vlastně měl potěšení z práce, která byla nakonec velmi těžká, protože ve vysokých rybářských botách musel tehdejší metodou měřit průtok vod jako osobně, přímo teda tělesně, že tak z toho čerpal on svoje jako dojmy z lidských osudů, a protože na venkově nebývalo vždycky jako zrovna všechno to rolnictvo nějak zámožné, no tak bylo tam i taky mnoho chudoby. A tak tatínek jak mohl, tak vlastně stělesňoval tu kladnou postavu, který potom říkal v knihách strýček Ondřej, protože dovedl lidi utěšit, ukázal jim daleko horší osudy, než třeba jim se zdály těžký. Takže on nikdy sebe nelitoval a jako spíš se do lidí vžíval, že a ukázal jim vždycky ještě horší osudy, než měli oni sami. Tak se taky nikdy nemrzel nad nějakými trampotami nebo nějakými starostmi, nekazil si tím sobě ani nám všem život. Takže když jste se ptala, Aličko, jak se jako jaký doved být otec, tak můžu říct, že prostě výborný. Když jsem ve škole psávala kompozice různý, že a úlohy, tak jako by jsme to psali jako jednou myslí, že používali jsme tak podobné obrazy, že no, zkrátka jsme si rozuměli. Jak jsem potom dospívala, tak jsem vstoupila pak na gymnázium, že a tam jsme se taky teda probírali v češtině poezii a tak jsem si zamilovala. Od dětství jsem ho znala, toho básníka Sovu. Toho jako impresionistu jsem velice milovala a jako znala jsem mnoho básní Sovových z paměti a to jsme se potom spojili s tatínkem jako v lásce zase k poezii a k literatuře. Takže on mě hluboce rozuměl. Všemu jako byl otevřen. Zdálo by se, že to byl konzervativní člověk, že ale to povolání jeho, to bylo vlastně zase moderní, takže on nějaký konzervativec nebyl. Často si tak myslím, co by asi říkal v dnešní době. My s mužem už se trochu obáváme se nějak pouštět do elektroniky a nějak už nám to moc nejde. Chtěli jsme taky se naučit pracovat s počítačem i si troufnout nakonec na internet, ale nějak už se nám to nedařilo. Ale myslím si, že by si to tatínek i třeba v pozdním věku naučil. Mám na něj opravdu krásný vzpomínky, na maminku ovšem taky. Maminka byla konzervativnější, ale nakonec si myslím, že opravdu bylo snad dobře, že na tu mrtvici zemřel dřív, než se dostal tam, kam vlastně všichni jeho druhové v literatuře, to jest teda do vězení. To by ho asi velice zničilo. Tak to je tak, co mě napadlo trochu bez ladu a skladu a snad Aličko jsem vám dost uspokojivě odpověděla.
Děkuji.